Спорт.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә кызыклы бер очрашу узды. Мәдәни үзәгнең залында мәскәүләр Ригадан килгән опера җырчысы Элина Шиһабетдинова, Петербурдан Мария театры солисты Тимур Әбдикиев, Америкада яшәп иҗат итүче Казан егете Рөстәм Янгалычев белән очрашты һәм аларның җырларын, чыгышларын тыңлады. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Бу очрашуны Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрия җитәкчеләренең берсе булган эшкуар Фаил Ибятов оештырган иде. Бу очрашуны оештыру фикре ничек туы хакында ул булай диде.
Познакомились в Праге. Я не помню, как назывался.
Без Элина Шиһабетдинова белән Прагада уланда гастрольдә очраклыгына танышкан идек. Ә инде Рөстәм Янгалычев белән таныш булмасам да мин аның чыгышын Нью-Йоркта күрдем, тыңладым. Шулай итеп алар икесе дә Тимур Әбдикиев белән таныш булып чыктылар. Менә мин, алар, татар балалары дөнья буйлап чыгыш ясап йөриләр, нигә әле безнең Мәскәүләргә күрсәтмәскә аларның һөнәрләрен дип уйладым. Әле монысы башыгына, май аенда алар катнашында Чайковский исемендәге концертлар залының кишесендә тагы бер шундый очрашу уздырырга телибез. Ә инде көзгә зур залда уздырырбыз дип планлаштырабыз, диде Фаил Ибятов.
Рустам прислал, Елена прислала все свои работы, я, конечно, заинтересовался.
Очрашуны Рөстәм Янгалычев алып барса да, чыгыш ясаучылар үзләре турында үзләре дә сөйләп уздылар.
В исполнении оно связано той или определенной историей, особенно татарская музыка. Потому что у меня, конечно, очень достаточно...
Минем бабай беренче Куршак театры оештыручы булган, әбием Тинчурин исемендәге театрда эшләгән. Хәтта данлыклы дирижер Нияз Даутов та миңа туган тиешле кеше, диде ул. Ә инде үз репертуарында татар җырлары барлыкка килүдә Петербурда яшәгән Рөстәм Яхинның якын дусты Сайра ханым Вильшакова сәбәпче дип зур рәхмәтләр белән аны да искә алды.
Вот что касается песни «Гюльджамал», я ее впервые приготовила, скажем так, для конкурса Ильхама Шакирова, где я получила первое время в 2003 году.
Ике бүлектән торган концерт программасының беренче бүлеге тулысы белән халык җырлары һәм Рөстәм Яхинның романсларына багышланды. Икенче бүлегендә Элина Шиһабетдинова төрле опералардан арийлар башкарды. Тавышы операга ятышлы булган Элина Шиһабетдинова татар халкының иң моңлы, иң катлаулы җыры булган Гөлҗамалны башкарды. Беренче тапкыр ул җырны Илһам Шакиров фестивалендә башкаруын, алга таба Рәшит Агапов фестивальләрендә җырлавын искә алды. Елена Шиһабетдинова Петербург консерваториясын тәмамлаган, күп төрле фестивальләрдә чыгыш ясап, лауреат исемнәре алган. Безнең тамашачылар аның чыгышына бәя биреп,
бик чибәр кыз, бик матур тавышы, ләкин кызганычка каршы сүзләрен, бар сүзләрен аңлап булмый. Ләкин русча әйткәндә эстетическое удовольствие огромное. Менә Тимур Абдикеев божественный. Бик матур җырлады, бик вокалы матур, бик үзе дә матур. Беләсезме, менә шундый җырларны, җырчыларны ишеткәч, күңел күккә күтәрелеп китә. Рәхмәт.
Бүгенге концертта бу кыз Рига шәһәрендә аерылып яшәгән атаннан булса да, үзенең моңлы тавышы белән, көчле тавышы белән татар моңын безгә җиткерергә тырыша. Әлбәттә, тел өстендә бераз эшләргә кирәк. Ә инде җырчыбызга, ир җырчыбызга, ничек аның
Тимур
Әбдикеев, ул аның киләчәге бик зур дип торам. Менә татар дөньясының нинди байлыгын, талантларга халкыбызның нинди бай икәнлеген күрсәтә бу концерт. Һәм Мәскәү тамашасын киң үз казанында гына кайнау түгел, дөньяга киңрәк караш, музыка дөньясына киңрәк караш, халкыбызның җырына, моңына һәм башка халыкларның җырына, моңына һәм Классик музыкага мәхәббәт уята торган концерт. Рәхмәт аларга, оештыручыларына.
Тавышы бик матур, ләкин татар шәҗәрләрендә сүзләре аңлашылмый, акцент бик көчле дип белдерделәр. Моңа каршы, Илина, мин 15 телдә җырлыйм, бар телдә дә акцент белән дип җавап бирде. Шул концертта чыгыш ясаган икенче җырчы 32 яшьлек Тимур Әбдикиев 2 ел элек кенә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булган җырчы. Ул күп төрле концерт мәйданнарында, шул исәптән Америка, Британия, Италия, Япония, Венгрия, Төркия һәм башка илләрдә чыгыш ясаган. Һәр вакытта концертларында татар җырын җырламый калганым юк ди ул. Шырашуда аның әнисе Зәкия ханым да бар иде. Тимур Бакуда туды. Без Бакуда яшәдек. Безнең төп чыгышыбыз Пенза өлкәсе. Мин улымның уңышларына бик сөйнәм. Бигрәк тә үзебезнең тамырларыбызга тартылуы минем өчен бик шатлыклы, диде Зәкия ханым. Шырашуда катнашучыларның тагы берсе ул Рустам Янгалычев. Казанда туган, Мәскәүнең Щепкин исемендәге театр училищесын тамамлаган. Соңгы 10 елда Нью-Йоркта яши. Шулай итеп, өч татар баласы дөньяның төрле почмакларында яшәсәләр дә, хәзер алар өчәүләшеп Русияның байтак кына шәһәрләрендә татарча әсәрләр дә кергән үз программаларын күрсәтергә җыйналар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.